Saudi Arabian lammi won Ethiopia lakkoofsaan hedduu ta'an gara biyya isaaniitti deebisuu yeroo of dhaabuu ishee biyyattiitti ambaasaaddara Ethiopia akka ta'an obbo Abdulaziz Ahmed ibsanii jiru. Haga xumura torban darbeetti baqattoonni 2,800 caalan deebifamuu odeeffannoon adda addaa ibseera. Guyyaa muraasa dura hojii gara biyya isaaniitti deebisuu kana ituu hin dhaabin dura Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdurraa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 200-300 seenaa turan jedhameera. Weerara vaayirasichaa booda garuu lakkoofsi kun guyyaa guyyaatti dabalaa jiraa jedhan. Itoophiyaan lammiiwwan ishee lafa simattee keessu hanga qopheeffattutti yeroon akka kennamuuf waan gaafatteef yeroof dhaabachuusaa ambaasaaddarichi ibsaniiru. Ammayyuu weerara koronaa booda lammiiwwan Itoophiyaa 5,000 adda baafamanii waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiruu jedhameera. Kanneen gara Itoophiyaatti deebifaman kun erga weerara koronaa as warra Yeman irraa karaa daangaa gara Saawudiitti ce'an ta'uu ambaasaaddar Abdulaziz Ahmed mirkaneessanii jiru. Biyyatti deebifamuun kun waan gaariidha ka jedhan ambaasaaddarichi gaafa Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdu cufte achumatti hafuuf jiru jedhaniiru. Be away.